ናይ ዩናይት ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ እስያ ዝገብሮ ዑደት ብምቅፃል ድሕሪ ናይ ደቡብ ኮርያ ዑደቱ ምስ ናይ ቻይና መዘንኡ ዚንፒንግ ሎሚ ንምዝርራብ ሎሚ ቤጂንግ ኣትዩሎ ምንያፍወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ
ፕሬዚደንት ትራምፕን ናይ ቻይና መዘንኦምን ቀንዲ ትኩረት ንዝቦም ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ከም ዝኸውን ትፅቢት ይግበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ሎሚ ወጋሕታ ንሃገራዊ ባይተ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮንግ ኡን ኩሉ ንትሬራዊ ኣፅዋራቶም ሓዲጎም ንዝሐሸ መንገዲ ዕድል ክህቡ ፀዊዖም ግን ምምሕዳር ኪም ንዩናይትድ ስቴትስ ከይብድህ እውን ኣጠንቂቖም
Today I hope I speak not only for our countries, but for all civilized nations. When I say to the North, do not underestimate us.
ሎሚ መዓልቲ ኣብ ክንዲ ሃገራትና ጥራይ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እንታይ ደኣ ኣብ ክንዲ ኩሉ ስልጡን ዓለም እምበር ንሰሜን ዝብሎም ኣነኣኢስኩም ኣይትርኣዩና ኣይትፈትኑና እውን ሓበራዊ ፀጥታና ሓበራዊ ብልፅግና ክቡር ሓርነትናን ክንከላኸል ኢና ኣብዚ ወሽመጥ ክንኣቱ ኣይመረፅናን
ቃላት ፕረዚደንት ትራምፕ ብህላዊ ሰለስተ ነፈርቲ ተሰከምቲ መራኽብን ኒግሬር ብዝጣዓና መራኽብ ትሕቲ ባሕርን ዝተራጎደ እዩ እዚ ሓይልታት ኣብ ጥቓቲ ወሽመጥ ኣብ ዝግባእ ቦታ ዝነቆፀ እዩ ክብል እውን ወሲኾም ዓለም ኣደብ ንዘይብሉን ብዕንወት ኒክሌር ዘፈራርህን ስርዓት ክፃወሩ ኣይኽእልን እውን ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ናይ ደቡብ ኮርያ ዕደቶም ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ መዘንኦም ሙን ጃይን ትማሊ ዘካየድዎ ልዝብ ንዲፕሎማሲ ዝያዳ ኣወንታዊ ኣረኣያ ዝነበሮ እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ እስያ ዕደቶም ብምቕፃል ናብ ቻይና ብምቕናዕ ናይ ክልተ መዓልትታት ዕደቶም ሎሚ ጀሚሮም ኣለዉ ትራምፕ ምስ ናይ ቻይና መዘንኦም ዚፒንግ ብምዃን ኣንስቶም ውን ኣሰኒዮም ንከተማ ቤጂን ተዘዋቢሮም ርእዮም ኣለዉ ሰሜን ኮርያን ንግድን ትኩረት ዝገበረ ልዝብ እውን ከካይዱ ትፅቢት ይግበር